ุณกำลังรับฟัง Metro Desk Podcast You are listening to Metro Desk Podcast The Sound of Your Success The Timeliner รายการที่จะพาย้อนเวลาท่องไปตามเส้นไทม์ไลน์ของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ความรู้และความสนุกไปตลอดการเดินทางกับ The Timeliner
สวัสดีครับ The Timeliner เอพิโซดนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากเลยนะครับที่เราจะพูดถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้ cover ในส่วนของเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็นวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาเล่าในเอพิโซดนี้ก็คือเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิซึ่งถือว่าเป็นฉากสุดท้ายของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็เป็นช่วงที่เหมาะมากเลยนะครับที่เราจะพูดถึงบุคคลคนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อเหตุการณ์นี้ซึ่งก็คือเจโรเบิร์ตออปเพนไฮเมอร์นะครับออปเพนไฮเมอร์คือใครและทำไมนะครับผู้กำกับมือทองเนาะอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับถึงต้องเอาชีวิตแล้วก็ผลงานของเขาเนี่ยมาสร้างเป็นภาพยนตร์ให้เราได้รับชมกันกับเรื่องที่มีชื่อว่าออปเพนไฮเมอร์เราจะมาทำความรู้จักนะครับกับออปเพนไฮเมอร์ผ่านเหตุการณ์ต่างในหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของโปรเจกต์แมนฮัตตันและบุคคลสำคัญร่วมสมัยที่ปรากฏตัวในหนังกันอีกด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าเอพิโซดนี้อาจมีการเล่าเหตุการณ์แล้วก็ตัวละครที่ปรากฏในฉากภาพยนตร์หากใครที่คิดว่านี่คือการสปอยนะครับให้ข้ามเอพิโซดนี้ไปกันก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยมารับชมทีหลังนะครับฉากในภาพยนตร์จะเป็นการเล่าเรื่องสลับเหตุการณ์ไปมาระหว่างช่วงเวลาก่อนที่ออปเพนไฮเมอร์นะครับจะสร้างระเบิดนิวเคลียร์สำเร็จที่โนแลนจะใช้คำว่าใช้ชื่อตอนนะครับว่าจะเขียนเลยว่า1จุดแล้วก็ฟิชชั่นเนี่ยเป็นชื่อของปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เป็นต้นกำเนิดของการสร้างระเบิดปรมาณูที่ออปเพนไฮเมอร์นะฮะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ในโครงการแมนฮัตตันเนี่ยทำการสร้างแล้วก็ทดสอบสำเร็จครั้งแรกก็คือในปี1945แล้วก็ช่วงเวลาที่2ที่ของหนังนะครับซึ่งจะเป็นช่วงภายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ออปเพนไฮเมอร์เนี่ยจะต้องเข้ากระบวนการไต่สวนเนื่องจากว่าถูกกล่าวหาว่ามีความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหรัฐอเมริกาหรือมีใจฝักใฝ่ไปทางด้านของอุดมการณ์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็เป็นที่มาของชื่อที่โนแลนตั้งว่าฟิวชั่นคือจะมีฟิชชั่นกับฟิวชั่นตอนที่เป็นฟิชชั่นคือเป็นการเล่าเรื่องก่อนหน้าเหตุการณ์ค้นพบระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็ฟิวชั่นจะเป็น aftermath คือหลังจากเหตุการณ์หลังสงครามคือฟิวชั่นก็จะเป็นชื่อของปฏิกิริยานิวเคลียร์อีกตัวหนึ่งอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่มาของระเบิดไฮโดรเจนนะฮะซึ่งมีความรุนแรงแล้วก็ถูกไอตัวระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยมันถูกเริ่มพัฒนาโดยอเมริกาในช่วงสงครามโลกพอดีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอเมริกากำลังทำสงครามเย็นต่อกับสหภาพโซเวียตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันในส่วนของเทคโนโลยีตรงเนี้ยมันก็ยังอยู่เนาะซึ่งออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเขาไม่สนับสนุนการพัฒนาต่อนะครับของโครงการ H-bomb หรือว่าไฮโดรเจนบอมหรือว่าโครงการฟิวชั่นเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์มรสุมชีวิตของออปเพนไฮเมอร์ที่จะต้องเจอหลังจากที่สิ้นสุดสงครามโลกแล้วก็หลังจากที่ตัวเองเนี่ยในสายตาของคนอเมริกาก็คือเป็นฮีโร่นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในหนังนะครับจริงๆแล้วเหตุการณ์ในหนังเนี่ยจะข้ามช่วงเวลาเด็กของออปเพนไฮเมอร์ไปเนาะก็คือออปเพนไฮเมอร์นะครับผมก็จะเล่าส่วนช่วงนั้นนิดนึงนะครับก็คือออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเขาเกิดในปี1904เป็นเกิดในครอบครัวที่มีฐานะก็ร่ำรวยนะครับคือรวยแล้วก็บ้านรวยเป็นครอบครัวที่มีเชื้อสายยิวอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นออปเพนไฮเมอร์ก็จะได้รับการศึกษาที่ค่อนข้างดีมากเลยในช่วงเวลาเด็กแล้วก็ได้รับการศึกษาตามปกติเลยนะครับในไฮสคูลในโรงเรียนปกติก็เป็นโรงเรียนดังของนิวยอร์กนะครับออปเพนไฮเมอร์เป็นคนเกิดที่รัฐกฎเกิดที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยออปเพนไฮเมอร์ก็ได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี1922ในสาขาวิชาเคมีนะครับแล้วก็ต่อมาเขาก็เปลี่ยนเป็นมาศึกษาสาขาฟิสิกส์ต่อก็ย้ายมาสนใจฟิสิกส์นะครับทีนี้ในหนังออปเพนไฮเมอร์เนี่ยจะเริ่ม จะเริ่มเล่าจากช่วงที่ออปเพนไฮเมอร์เนี่ยนะครับเขาเริ่มไปศึกษาต่อที่เคมบริดจ์คือไปต่อที่เคมบริดจ์และในปี1924เป็นฉากที่ออปเพนไฮเมอร์นะครับทำแลบกับอาจารย์ของเขาอาจารย์ของเขาก็ชื่อว่าแพทริกแบ็กเก็ตก็เป็นนักฟิสิกส์ชื่อดังเหมือนกันนะครับในยุคนั้นออปเพนไฮเมอร์เป็นคนที่ไม่ชอบการทำแลบแล้วก็แต่เป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีมากแล้วก็จะโดนบูลลี่จากอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆอยู่บ่อยครั้งนะครับว่าโอ้ทำแลบห่วยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าตามในหนังคือถ้าเอาตามฉากในหนังนะครับมันจะมีฉากนึงที่ออปเพนไฮเมอร์เนี่ยพยายามที่จะวางยาแบ็กเก็ตก็คืออาจารย์ของตัวเองด้วยการฉีดสารเคมีไซยาไนด์เข้าไปในแอปเปิลจะเป็นฉากหนึ่งที่อยู่ในหนังเนาะซึ่งหลักฐานก็อาจจะไม่ได้มีมากนะครับแต่คิดว่าโนแลนน่าจะเอาพ่วงกับเนี่ยนะครับน่าจะเอาหลักฐานตรงนี้มาจากหนังสืออเมริกันโพรมิเทอุสซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติของออปเพนไฮเมอร์นะครับก็มีหลายเรื่องที่หลายคนไม่ทราบเกี่ยวกับออปเพนไฮเมอร์แล้วก็เพิ่งมาได้รู้นะครับในหนังสือเล่มนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นหลายจุดนะครับในหนังก็อาจจะมีจุดอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มนั้นด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีอยู่วันหนึ่งครับที่ออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเขาได้ไปพบกับไอดอลของเขาที่ชื่อว่านิวส์บอลหรือนิวส์บอลเนี่ยนะครับนิวส์บอลเนี่ยก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ตอนนั้นก็คือเป็นเหมือนระดับเทพและระดับแบบอาจารย์และก็คือมีทฤษฎีต่างๆมากมายเป็นพื้นฐานให้กับหลายๆคนก็คือเขาเป็นคนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับไอน์สไตน์แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออปเพนไฮเมอร์ก็ได้ในหนังนะครับนิวบอลเนี่ยเขาแนะนำออปเพนไฮเมอร์ให้ไปศึกษาต่อที่เกอร์ดิงเกนเป็นมหาวิทยาลัยดังเลยที่เยอรมันนะครับออปเพนไฮเมอร์ก็เลยออกไปจากเคมบริดจ์ในปี1926ไปศึกษาต่อที่เกอร์ดิงเกนซึ่งถ้าเอาตามหลักฐานจริงก็คือ เราก็ไม่ทราบว่านิวบอลเป็นคนแนะนำจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ออปเพนไฮเมอร์ก็ไปเกอร์ทิงเกนจริงนะครับไปศึกษาต่อกับนักฟิสิกส์อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าแม็กซ์บอร์นนะครับแม็กซ์บอร์นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปรมาจารย์ทางด้านฟิสิกส์แล้วก็ควอนตัมด้วยนะครับเขาเป็นคนที่เป็นคนแรกๆนะครับที่ใช้ศัพท์คิดศัพท์ตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าศัพท์ควอนตัมแมคานิกนะครับเป็นคนแรกๆเลยที่ใช้คำว่าควอนตัมแมคานิกนะครับแล้วก็ตัวออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเขาก็ได้ไปพบกับลูกศิษย์ของแม็กซ์บอนอีกหลายคนนะครับบางคนก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปแล้วอย่างเช่นเวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กที่อยู่ในหนังก็จะมีฉากหนึ่งที่ออปเพนไฮเมอร์นะครับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักฟิสิกส์ดังเหมือนกันนะครับไปพบกับไฮเซนเบิร์กไฮเซนเบิร์กตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีชื่อเสียงแล้วในตอนที่เขาคิดค้น the uncertainty principle ก็คือหลักของความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากในวงการควอนตัมซึ่งไฮเซนเบิร์กเนี่ยต่อมาเขาก็จะมีส่วนสำคัญต่อเนื้อหาของเรื่องด้วยก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับไฮเซนเบิร์กได้เขาได้ไปทำงานร่วมกันกับฝั่งเยอรมันในสงครามโลกก็คือจะเป็นเหมือนตรงข้ามกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะฮะกับออปเพนไฮเมอร์ออปเพนไฮเมอร์ก็คิดค้นระเบิดให้อเมริกาส่วนไฮเซนเบิร์กก็คือพยายามคิดค้นระเบิดให้เยอรมันนั่นเองนะครับหลังจากจบการศึกษาในปี1929นะครับออปเพนไฮเมอร์กลับมาทำงานสอนต่อที่อเมริกานะครับก็จะมีสอนอยู่ที่ UC Berkeley นะครับแล้วก็ออปเพนไฮเมอร์เนี่ยก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในงานสอนที่เป็นเชิงทฤษฎีนะครับเพราะว่าออปเพนไฮเมอร์จะสนใจงานเก่งในทางด้านของทฤษฎีมากเลยนะครับแล้วก็บทบาททางงานวิจัยของออปเพนไฮเมอร์ก็ไปสะดุดตากับทางCaltech นะครับหรือว่า California Institute of Technology หรือว่า Caltech เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นออปเพนไฮเมอร์ก็จะสอนอยู่ที่ UC Berkeley กับ Caltech 2ที่นะครับที่ Caltech เนี่ยก็จะเป็นฉากหนึ่งที่จะเป็นฉากแรกๆเลยนะครับที่ไอน์สไตน์เจอออปเพนไฮเมอร์ก็คือเป็นฉากที่ลูวิสสตอร์นะครับถ้าอ่านเป็นภาษาอเมริกานะก็จะลูวิสสตอร์หรือว่าสตราวส์เนี่ยนะครับที่แสดงโดยโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์นะครับเป็นฉากแรกที่ จอคุยกับออปเพนไฮเมอร์แล้วก็อินโทรดิวออปเพนไฮเมอร์กับไอน์สไตน์ใช่ไหมก็จะเป็นฉากนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยออปเพนไฮเมอร์ก็จะได้พบกับ อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเออร์เนสต์บรอเลนส์เออร์เนสต์บรอเลนส์เนี่ยก็คือจะเป็นเพื่อนของกับออปเพนไฮเมอร์ในช่วงระยะเวลาต่อมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมงานแมนฮัตตันโปรเจกต์กับออปเพนไฮเมอร์ด้วยซึ่งเออร์เนสต์บรอเลนส์ตอนนั้นเนี่ยในฉากนะครับเขาประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคซึ่งเครื่องเนี้ยเจ้าเครื่องนี้จะมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับต่อการทดลองการยิงประจุเข้าไปในยิงอนุภาคเข้าไปในนิวเคลียสแล้วก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์สปลิตอะตอมเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานของตัวระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงเวลาต่อมาด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะครับออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเขาก็สอนอยู่ที่Caltech กับ UC Berkeley แล้วก็มีสายสัมพันธ์ที่เหมือนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมาชิกกลุ่มฝ่ายซ้ายหรือว่าคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นนะครับในช่วงเวลานี้เองออปเพนไฮเมอร์ก็ได้เจอกับจีนแทดล็อกนะครับจีนแทดล็อกเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเพื่อนกับออปเพนไฮเมอร์ที่เจอกันในเหมือนในสมาคมกลุ่มนิยมซ้ายของที่คาลเทคนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวกันด้วยนะครับจนกระทั่งในปี1939เนี่ยออปเพนไฮเมอร์ก็ได้พบกับคิตตี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือคิตตี้เนี่ยแต่งงานแล้วก็มีสามีอยู่แล้วนะครับออปเพนไฮเมอร์ก็มีความสัมพันธ์กับคิตตี้แล้วก็จนในที่สุดในปี1940ออปเพนไฮเมอร์กับคิตตี้ก็แต่งงานกันนะครับคิตตี้ก็รีแมรี่หย่าแล้วก็แต่งงานกับออปเพนไฮเมอร์ก็จะกลายเป็นคิตตี้ออปเพนไฮเมอร์นั่นเองนะครับในหนังส่วนจีนแทดล็อกก็คือเป็นเหมือนนัดเจอกันเป็นการคบกันเหมือนเป็นไม่ใช่ภรรยาตัวจริงของออปเพนไฮเมอร์นะครับทีนี้ในช่วง1939ถึง1945เนี่ย The Manhattan Project ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับจากแนวคิดของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์ในช่วงเวลาเดียวกันกับการค้นพบวิธีการที่เรียกว่าเป็นการสปลิตอะตอมหรือที่เรียกกันว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นนะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ปลดปล่อยพลังงานในปริมาณที่มหาศาลก็จะถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งนะที่อยู่ทางฝั่งยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางอเมริกานะครับเขาก็เหมือนหวาดระแวงอะว่าถ้าหากว่าฝั่งเยอรมันสามารถนำนวัตกรรมเนี้ยไปพัฒนาให้กลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์ได้ก็จะเกรงว่าอาวุธเนี้ยจะสร้างความเสียหายร้ายแรงแล้วก็นำมาสู่ชัยชนะของฝั่งเยอรมันเป็นการปิดเกมสงครามได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักฟิสิกส์อเมริกาบางคนที่เป็นเหมือนระดับปรมาจารย์แล้วอะอย่างไอน์สไตน์นะครับก็ได้ทำการเขียนจดหมายไปเตือนประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์นั่นแหละแล้วก็ขอเหมือนกับแนะนำว่าให้อเมริกาเนี่ยเริ่มจริงจังกับการพัฒนาการศึกษาวิจัยระเบิดนิวเคลียร์มากขึ้นมาจนถึงช่วงเวลาเริ่มต้นของแมนฮัตตันโปรเจกต์นะครับก็จะเป็นฉาก FDR เนี่ยจะไม่อยู่ในหนังนะครับแต่ว่าฉากแมนฮัตตันเนี่ยจะเริ่มขึ้นตอนที่ออปเพนไฮเมอร์นะครับคุยกับเลสลีย์กรูฟเนี่ยก็จะแสดงโดยแมทเดมอนนะครับผู้รับผิดชอบเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยได้คุยกันถึงวิธีการดีไซน์โปรเจกต์แมนฮัตตันซึ่งในหนังออปเพนไฮเมอร์จะอธิบายว่าออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเป็นคนเสนอวิธีการก็คือหรือว่าเสนอโลเคชั่นบอกว่าแมนฮัตตันโปรเจกต์เนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายส่วนนะครับหลายส่วนงานทำหน้าที่ต่างกันแต่ว่าศูนย์กลางของโปรเจกต์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่รัฐนิวเม็กซิโกอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าลอสอะลามอสนะครับโดยมีออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเป็นคนดูแลเหมือนเป็นผอ.ของศูนย์นี้แล้วก็จะมีอีกศูนย์หลายๆศูนย์เลยที่ทำงานวิจัยควบคู่กันไปคู่ขนานกันไปนะครับแล้วก็จะมีศูนย์ที่วอชิงตันศูนย์ที่เทนเนสซีศูนย์ที่หลายๆรัฐนะครับแล้วก็มารวมทุกอย่างไว้ที่ลอสอะลามอสแมนฮัตตันโปรเจกต์ถือว่าเป็นการรวมสุดยอดของนักฟิสิกส์ของทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปในสมัยนั้นนะครับหลายคนไม่ว่าจะเป็นเจโรเบิร์ตออปเพนไฮเมอร์นั่นแหละนะครับที่เป็นผอ.แล้วก็เอ็นริโกเฟอร์มี่นะครับที่ทำหน้าที่ดูเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีการสปลิตอะตอมริชาร์ดเฟนแมนนะครับ แล้วก็จะมีโดยที่ Oppenheimer จะเป็นคนดูศูนย์วิจัยที่ Los Alamos นะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของ Manhattan Project ในเรื่องเนี่ย Oppenheimer มีการพูดถึงจะมีการพูดถึงนักฟิสิกส์อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่า Edward Teller ซึ่งเขาก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้เหมือนกันนะครับในปี1943 Edward Teller เนี่ยต่อมาเขาจะได้รับสมญานามว่าบิดาแห่งระเบิดไฮโดรเจนซึ่งในหนังนะครับก็จะมีฉากที่ในหนังก็เป็นไฮเมอร์เนี่ยก็จะมีฉากที่นักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ในห้องเนี่ยถกเถียงกันอย่างมากเลยว่าเราจะไปหาวัตถุดิบหรือธาตุยูเรเนียมมาจากไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าจะมีฉากหนึ่งที่เทเลอร์เนี่ยยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าเสนอไอเดียว่าทำไมเราไม่ทำระเบิดที่มาจากไฮโดรเจนล่ะใช้ไฮโดรเจนได้ไหมมันเป็นปฏิกิริยาอีกตัวนึงปฏิกิริยาฟิวชั่นนะครับแต่ว่าออปเพนไฮเมอร์เขาก็ปฏิเสธไอเดียนี้ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาให้ผลว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นนะครับจริงๆแล้วมันต้องเกิดหลังจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยเราก็ต้องทำการวิจัยนิวเคลียร์ฟิชชั่นก่อนอยู่ดีนะครับก่อนที่จะไปฟิวชั่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไอเดียนี้ก็ถูกปัดตกไปนะครับแต่เราก็ได้เห็นแล้วว่านี่คือเอ็ดเวิร์ดเทเลอร์นะครับถ้าใครที่อยู่ในศึกษาอยู่ก็จะได้รู้ว่าคนนี้ก็คือเป็นอีกในช่วงเวลาต่อมานะครับเขาก็ผลักดันตัวโปรเจกต์ระเบิดไฮโดรเจนหรือ H-bomb เนี่ยสำเร็จจริงๆนะครับในช่วงสงครามเย็นนะทีนี้มาสู่ฉากที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดในหนังออปเพนไฮเมอร์ก็คือฉากทดสอบระเบิดลูกแรกที่ชื่อว่า Trinity นะครับในวันที่16กรกฎาคมปี1945ตามหนังก็คือ เกิดพายุใหญ่ก่อนคืนก่อนที่จะทดสอบนะครับแล้วก็ระเบิดในทดสอบจริงๆก็คือวันที่16กรกฎาคมปี1945เวลา 5:29 นะครับผลการทดสอบระเบิด Trinity ก็ถือว่าน่าพอใจอย่างมากนะครับแล้วก็ทำให้สามารถยืนยันได้ว่าอเมริกาเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในการสร้างระเบิดนิวเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งถ้าตามไทม์ไลน์เนาะในหนังก็คือจะเป็นช่วงของประธานาธิบดีแฮร์รี่เอชทรูแมนพอดีซึ่งตอนนั้นนะครับต้องบอกว่า FDR หรือ Franklin D. Roosevelt ไปไหน FDR หรือ Franklin D. Roosevelt เนี่ยเสียชีวิตนะครับในวันที่12เมษายนปี1945ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทดสอบระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็คือจะเป็นช่วงของแฮร์รี่เอชทรูแมนที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งพอดีเพราะฉะนั้นในหนังเราจะได้เห็นแฮร์รี่เอสทรูแมนนะครับนำแสดงโดยแกรี่โอแมนนะเพราะนอกจากนั้นเนี่ยโปรเจกต์แมนฮัตตันนะครับจริงๆแล้วเขาเตรียมและนอกจากทรินิตี้แล้วเนี่ยแมนฮัตตันยังพัฒนาระเบิดอีก2ลูกที่ผลิตจากยูเรเนียมแล้วก็พลูโตเนียมลูกแรกเนี่ยมีชื่อว่าระเบิดลิตเติ้ลบอยนะครับทำมาจากยูเรเนียมลูกที่2มีชื่อว่าแฟตแมนทำมาจากพลูโตเนียมซึ่งทั้ง2ลูกนี้ถูกนำมาใช้จริงนะครับในเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาในวันที่6สิงหาคมปี1945แล้วก็ตามมาด้วยระเบิดแฟตแมนที่นางาซากิในวันที่9สิงหาปีเดียวกันเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อความเสียหายมหาศาลต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับเป็นแรงที่ส่งให้ผลักดันให้สิ้นสุดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยช่วงเวลาหลังสงครามของออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนสภาวะจิตใจของผู้ที่เป็นทั้งชีวิตแล้วก็ความตายนะครับของออปเพนไฮเมอร์ความตายของผู้สูญเสียในหนังออปเพนไฮเมอร์นะครับก็คือออปเพนไฮเมอร์มองตัวเองว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น destroyer of world นะครับถ้าเป็นเฟสภาษาอังกฤษเนาะก็คือมองตัวเองว่ามือเปื้อนเลือดนะครับเขามองตัวเองว่าเขาเป็นคนที่มือเปื้อนเลือดอีกมุมนึงออปเพนไฮเมอร์เปรียบเสมือนเป็นชีวิตของอีกหลายชีวิตนะครับที่ไม่ต้องตายเพราะสงครามที่อาจจะบานปลายแล้วก็เสียหายไปมากหากโลกไม่ถูกค้นพบระเบิดนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นในฉากมันก็จะมีอีกฉากหนึ่งนะครับของออปเพนไฮเมอร์ที่ออปเพนไฮเมอร์เนี่ยเข้าพบประธานาธิบดีแฮร์รี่เอสทรูแมนหลังจากเหตุการณ์ฮิโรชิมานะครับประมาณ3เดือนออปเพนไฮเมอร์กล่าวกับแฮร์รี่เอสทรูแมนว่ามือของเขาเนี่ยเปื้อนเลือดแฮร์รี่เอสทรูแมนในหนังได้กล่าวกับเขาอย่างเยือกเย็นนะครับว่าตัวเขาต่างหากที่มือเปื้อนเลือดไม่ใช่ออปเพนไฮเมอร์เพราะว่าคนจะจดจำเหตุการณ์จากคนที่สั่งให้ทิ้งระเบิดเท่านั้นซึ่งคือผมไม่ใช่คุณเพราะฉะนั้นเหตุการณ์หลังจากนี้นะครับคือเรื่องราวของอุปสรรคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ เรื่องดราม่านะครับเรื่องราวเหตุการณ์ในหนังเรื่องการเล่นงานทางการเมืองที่ออปเพนไฮเมอร์เนี่ยต้องเผชิญทั้งการถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดฝ่ายซ้ายนะครับหรือคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นซึ่งรุนแรงมากนะในสมัยนั้นเพราะว่าอเมริกาในตอนนั้นเนี่ยทำสงครามเย็นกับสหภาพโซเวียตอยู่นะครับนำไปสู่บทสรุปก็คือการเพิกถอน security clearance ก็คือทำให้ออปเพนไฮเมอร์ไม่สามารถที่จะทำงานในโปรเจกต์ของรัฐบาลต่อไปได้นะครับแล้วก็หมดความเชื่อถือไปในปี1954อย่างไรก็ตามนะครับออปเพนไฮเมอร์เนี่ยก็ยังทำงานในสายการศึกษาต่อแล้วก็สอนต่อนะครับที่มหาลัยพรินซ์ตันจนกระทั่งปี1966แล้วก็ในปี1963ประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันเนี่ยก็ได้ให้รางวัลเกียรติประวัติแล้วก็ยกย่องทั้งออปเพนไฮเมอร์กับเอนริโกเฟอร์มีนะครับในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญต่อวงการนิวเคลียร์ฟิสิกส์อีกด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือช่วงชีวิตทั้งหมดนะครับของออปเพนไฮเมอร์และบทบาทของเขาที่ส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบในยุคถัดไปครับ
คุณกำลังรับฟัง Methodes Podcast You are listening to Methodes Podcast The sound of your success